Hei, jeg heter Tove Stenersen, og dette mitt første program på Radio Rakel, og jeg kommer til å kalle det Den diakritiske podden. Nå i dag skal jeg intervjue Elisabeth Sverd fra Norske Sanitetskvinners Forening. Kan du fortelle om hva sanitetskvinnene?
Det kan jeg, takk for invitasjonen. Jeg kommer ikke fra den betegnelsen du hadde, men fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er en av Norges største og eldste kvinneorganisasjoner, og har en historie helt tilbake igjen til 1896. Så vi snart 125 år. Norske Kvinners Sanitetsforening ble etablert av Fredrikke Marie Kvam, som i utgangspunktet da var medlem av mange foreninger på den tiden. Hun var veldig tydelig og veldig markant i forhold til stemmeretten til kvinner i Norge. Og hun jobbet jo mot hvit slavehandel, og det var mye hun var involvert i sin tid. Og så var det jo slik da at man trodde det skulle bli krig med Sverige. Og så kalte hun inn da i forhold til at man skulle bringe sanitetsmateriell til soldatene ved grensen. Der er navnet sanitet i Norske Kvinnesanitetsforening. Og så ble det jo ikke noe, krig med Sverige. Så da fant de jo ut at de skulle krige mot noe annet, og da fant de da at det største utfordringen på den tiden var tuberkulosen. Så det var den store, første store kampen for sanitetskvinnene. Men så kan man si at vi har bygget velferdsstaten. Vi har også bygget Norge, landet Norge. Vi har vært først med veldig mye. Først med tidlig med sykepleierutdanning, tidlig med mange institusjoner, tidlig med husmorvikarordninger for kvinner og familier som ble rammet av kreft, og så videre og så videre. Jeg kunne hatt et eget historisk program egentlig rundt sanitetskvinner, hva vi har betydd da for Norge og for norske kvinner.
Og fortsatt betyr det.
Og fortsatt betyr vi 41.000 medlemmer, betalende medlemmer i dag, og vi har 650 lokale foreninger spredd utover Norge. Så det betyr at vi en av de største. Vi jo ideelle på den måten at vi en frivillig organisasjon. Vi ikke talskvinner for annet enn kvinner og kvinners helse og livsvilkår. Og vi ingen pasientorganisasjon eller vi ingen brukerorganisasjon. Så det kvinneperspektivet som vårt i dag. Vi har spisset kvinneperspektivet og kvinners helseperspektivet ut fra en veldig klar folkehelseperspektiv tidligere i vår historie. Men nå det veldig spisset mot kvinners helse og livsvilkår i et livsløpsperspektiv fra vugge til grav.
Ja, så det var derfor dere har laget den rapporten, så dette skal handle om en rapport om forskning på kvinnehelse i Norge.
Dette skal handle om en rapport om hva vet vi om kvinners helse i Norge, som et svar til det som var en bakgrunn i NOU fra 1999. Vi vet ikke noe egentlig i Norge om kvinners helse siden 1999. Da kom det en stor NOU som professor Johanne Sundby var sekretær for. Og så kom stortingsmelding 16, som var resept for et sunnere Norge, som hadde en kvinnehelsestrategi i seg. Og der krevde man i den strategien at man skulle ha et kvinneperspektiv på helsepolitikk, fordi kvinner og menn forskjellige. Så vil ulike tiltak kunne ha ulik effekt, og i noen tilfeller må det tas i bruk forskjellige virkemidler overfor kvinner og menn. Og så det jo slik at etter oppfølgingen av 1999 med at likestilling mellom kjønn en verdi i seg selv som det enighet om, så begynte vi å etterspørre også da kjønnsperspektivet på helse. Og så har vi sagt at det nødvendig for at vi skal forstå hva kvinnehelse For det å ha et kjønnsperspektiv, det betyr å ta i bruk kjønnsspesifikk kunnskap der den eller finnes, og etterspørre den eller fremskaffe der den ikke finnes. Fordi mannen normen for det meste i medisinsk forskning, og kvinnen avviker, for å sette det litt på spissen. Så derfor, i og med at det ikke da var laget noen NOU på nytt, som vi har vært et krav fra oss da, og mange andre kvinnehelseforskningsmiljøer også, at vi skulle ha en ny NOU på kvinners helse, så har ikke det kommet. Og den NOU-en i 1999, det sier seg jo selv, det såpass lenge siden, at det ville være områder der fra den rapporten som vi i utgangspunktet har som nye områder i dag. Blant annet minoritetskvinneperspektivet, og mye mer på psykisk helse, dette med skjønnhetstyranni, som kan kanskje være en av de store folkehelseutfordringene vi har nå, og konsekvenser av det, den ytterste konsekvensen som spiseforstyrrelse for eksempel, ikke omtalt noe særlig fra 1999. Så derfor fant vi ut, sammen med Kilden Kjønnsforskning, at det var nødvendig å gjøre en rapport på hva status på kvinners helse i Norge i dag.
Så finnes det noe tilsvarende for menn?
Nei, som jeg sa, altså, menn er jo normen.
Så det ikke
så det ikke noen egen rapport for menn. Det klart det utfordring på menns helse, og det viktig at man skal også ta det. Men mannen i utgangspunktet normen for medisinsk forskning. Det der vi i utgangspunktet
Og det visste dere før dere
begynte? Ja, dette jo kjent. Vi vet at utgangspunktet for medisinsk forskning ofte på basalmedisinsk nivå, så det bruk av hannrotter kontra hunderotter, fordi det mye enklere å jobbe med. De har ikke syklups, ikke sant, på samme måten som hunderottene. Og så det jo noe med at kvinner etter hvert ikke ble tatt med i forskningssammenheng også, på grunn av det som vi kjenner til som talidomidskandalen og alt dette. Så nå har vi jo heldigvis et lovverk som betyr at du skal inkludere kvinner på en helt annen måte enn man da hadde disse store, voldsomme konsekvenser av talidomid på 50-tallet, 60-tallet.
Så i tilfelle det noen yngre lyttere, så kan jeg fortelle hva talidomidskandalen Det var en medisin mot kvalme. Så mange gravide jo kvalme. Så de fikk denne medisinen, og barna fikk overhyppighet av barn som ble født helt uten lemmer, eller med bare hendene som var festet på skuldrene i stedet for å ha hele armen.
Ja, det stemmer. Når du nevner akkurat det med kvalme, så jo det også et litt sånn underkommunisert tema i dag. Altså dette med kvalme, som en så stor utfordring og problem i svangerskapet, og hvor lite vi egentlig vet om det, og hvor lite vi snakker om det. Og det tror jeg har den der akkurat den historiske byrden over seg, at det på en måte munner litt tilbake igjen til talidomid-problematikken. Men det jo mange legemidler du kan ta i dag mot kvalme som ikke farlige, for hverken deg eller fosteret da.
Eller det kan være andre grunner til kvalme. At det kan...
Absolutt. Men kvalme et sånt typisk sånt område som vi burde snakke mer om, da. Kvalme i svangerskapet, ja.
Kanskje finne ut hvorfor, og ikke bare ta medisin for å dempe.
Ja, naturligvis. Det jo, årsaken jo alltid det beste, hvis man klarer å finne de.
Men i alle fall, på grunn av talidomidskandalen, ble det i USA en regel om at kvinner i fertil alder ikke skulle være deltagere i medisinske studier i det hele tatt.
Og det det blitt endret på.
Men det har nylig blitt endret, ikke sant?
Ja, det er jo begynner å bli noen år siden det nå, heldigvis. Så heldigvis så det det.
Så i 2009 ble det bestemt i Norge, men dette for forskningsrådet, ikke sant?
Dette fra det forskningsetiske komiteen, nasjonale forskningsetiske komiteen.
Det betyr at dette gjelder også for universitets, altså all uavhengig forskning?
Dette gjelder all medisinsk forskning.
Og det ble da bestemt, blant annet, begge kjønn skal være med i prosjektet, og man skal se på kjønnssensitive variabler og analysere kjønnsforskjeller.
Og dette med tanke på at kvinner skal inkluderes i forskningen, det også en oppfølging av NOU-en fra 1999 som veldig tydelig på å gi det kravet. Men at det også egne krav til gravide, da. Og det som også skal inkluderes, altså dersom det er en hensikt at man skal ha spørsmål som omhandler gravide kvinner. Men alltid så skal hensynet til gravide og foster være overordnet forskningshensyn, og det litt viktig å legge seg på minnet da. Men det jo heldigvis fra å være dette med at man ikke skal ta legemiddel under svangerskap, så sker det jo mye på kunnskapsutvikling i forhold til legemidler og svangerskap også. Mm. Og en av de store nestorene på det jo professor Hedvig Noreng ved Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, som da har fått doktorgraden sin av Norske Kvinners Sanitetsforening i forhold til bruken av legemidler under svangerskap, og som nå har flere forskningsløp under sine paraply, da, som ser på ulike typer legemidler og hvilken betydning det har. For det jo klart at for kvinner så har jo det store spørsmålet, er dette farlig for babyen? Og av og til så kan det faktisk være sånn at det farligere for mor å ikke ta enn det for babyen. Og derfor er det viktig at vi har kunnskap om akkurat dette da.
Så vidt jeg har forstått, er det flere kronisk syke som nå får barn enn tidligere?
Absolutt, og det har jo skjedd mye på kroniske sykdommer og graviditet. Vi har jo et nasjonal kompetansesenter i Trondheim, som har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal ivareta gravide med revmatiske sykdommer, for eksempel. Det er jo ikke mange årene tilbake hvor man ble frarådet hvis man hadde en alvorlig revmatisk sykdom, at man ikke skulle bli gravid, men i dag så har vi muligheter til å følge opp de gravide i mye sterkere grad da. Og det er viktig, kjempeviktig. Vi har jo sett på publikasjoner som handler om kvinners helse, ja, innenfor de områdene som rapporten går gjennom.
Ja.
Det har vi, og det er norske søk, ikke sant? Det er ikke internasjonal litteratur som ligger til grunn, men at det er norske publikasjoner som ligger til grunn. Da ser vi jo at når det gjelder akkurat svangerskap og graviditet, så ligger jo de fleste publikasjonene innenfor kvinnehelse på de områdene der. Og det er litt interessant med tanke på at vi i Norske Kvinners Sanitetsforening er opptatt av kvinnehelse i mye bredere perspektiv. Vi er opptatt av mye mer enn det vi for fleip kaller bikinimedisin, som er knyttet til de reproduktive organene.
Fødemaskiner?
Ja, fødemaskiner, det er vel å sette det litt sånn på spissen, men det er jo viktig at vi har kunnskap om graviditet og legemidler. Det er kjempeviktig for kvinnehelse, men kvinner er så mye mer. Kvinnehelse er så mye mer. Det er så, ikke sant? Vi har i utgangspunktet 300 000 pasienter, sier vi, innenfor revmatiske lidelser med over 200 diagnoser. Og så vet vi at prosentandelen av hvem er det som har disse sykdommene og lidelsene, så er mesteparten og flesteparten kvinner. Det er klart det er kvinnehelse også i det. Det som er viktig med rapporten er jo også at den er jo et ledd i forhold til det vi vil lage sammen med kilden. Det er en kvinnehelseportal, kvinnehelseportalen.no. Så dette er forprosjektet i forhold til å danne grunnlaget for portalen. Akkurat nå så har vi gått et trinn videre også, hvor vi går og ser på hva lærer de ulike helseprofesjonene om kvinnehelse og kjønn i sin utdanning. Og det er også interessant med tanke på hva vi vet, da, og hva vi vet, og hvilke type, liksom, hva behandling, forebygging, rehabilitering bygger på av kjønnsspesifikk kunnskap, da.
Så det kommer snart en rapport?
Det kommer en rapport om det også, som vi gjør sammen med kilden, og det er da en rapport som kommer i cirka en lang gang i januar, regner vi med. Nå tenker jeg altså sånn, i et tradisjonelt historisk perspektiv, så bygger det meste av medisinsk forskning på mannen.
Men etter mannen, 2009 har kvinner rent faktisk blitt med som
deltaker? Så er det krav, ja, om at kvinner skal også være med i forskning.
Og det
forskning.
Har skjedd?
Ja, ja, det er et krav det i dag, det er lovverk på det. Men vi har jo i denne rapporten vist til kunnskapshull, og der hvor det er behov for mer forskning. Og på en måte så har vi finner ut hva vi vet og hvor mye vi vet, og så hva vi ikke vet, ikke sant? Og så skal vi sørge for at den kunnskapen som vi da har kjent, eller som er da kjent, at den når ut. Så et av målene til denne kvinnehelseportalen er å være beslutningsstøtte også til deg selv som kvinne som søker råd da. Så den skal jo på en måte være et grunnlag for alle som på en måte interesserer seg og trenger kunnskap om kvinnehelse.
Så det skal være en nettside som retter seg både mot leger og pasienter?
Ja.
med kunskap om helse.
Ja, kvinnehelse og kjønn, ja. Mm. Nå det jo andre nettportaler også som lever sine liv, sånn som Din Utvei for eksempel, som en nettportal for voldsutsatte og behandlere som søker råd og informasjon om hvordan man skal ta hånd om voldsutsatte, og også de som overgriper, og det jo en portal i seg selv som også alene. Så vi tror at kvinnehelseportalen ville egne seg som en egen portal, og som kanskje da bør også da ligges til Kilden kjønnsforskning, i og med at de en kunnskapsorganisasjon, og hvor den informasjonen kan være da.
Så skal vi snakke om brukerperspektiv?
Ja, vi kan godt snakke om brukerperspektiv. Brukermedvirkning, det jo en lovfestet rettighet i dag. Og du kan ikke velge deg bort fra det. Og det ligger et veldig klart prinsipp om at det likeverdighet mellom deg som behandler, deg som har fagkunnskapen, og du som ekspert på ditt eget liv, på brukererfaringen. Men du har brukermedvirkning på veldig mange nivå. Du kan ha det på systemnivå, og du kan ha det på helt ned på en måte det individuelle nivået. Men brukermedvirkning betyr i utgangspunktet det som våre myndigheter legger til grunn nå, at det skal være pasientens helsetjeneste, så det veldig tydelig på at brukermedvirkning viktig. Dette kjempetrang fra mange. Det klart at pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner har vært veldig tydelige på det. Behovet for det, for å si det. Men det jo en politisk verdi. En veldig klar politisk verdi også. Det pasient- og brukerrettighetsloven som kom faktisk helt tilbake til 1999 det nå. Og brukermedvirkning, det er på en måte også at det skal være med i forskning. Og der det jo veldig klart hvordan man kan være med som bruker i hele forskningsprosessen. Og mange organisasjoner som driver med forskning, sånn som vi gjør for eksempel, som en forskningsaktør, så har vi klare veiledninger og retningslinjer for sånt. Stiftelsen DAM, tidligere Ekstra Stiftelsen, veldig tydelig på det. Og jeg har vært med å lage den brukermedvirkningsveiledningspakken som vi tilbyr i dag til alle forskere. Så der det krav i en forskningsprotokoll at du skal forklare og vise til hvordan brukermedvirkningen i dette prosjektet, og hvis den ikke der, så skal du forklare hvorfor den ikke der. Og det klart at når vi går ned på helt sånn dyreforsøk og cellenivå og sånn, basal forskning, så det kanskje ikke så nødvendig at du har brukerperspektivet med deg, men hvis det klinisk nært forskning som har betydning for deg som pasient og bruker, så klart at brukeren skal være med.
Ja, jeg tenker egentlig selv, altså helt fra utvelgelsen av hva det skal forskes på.
Ja, du kan være med helt fra tematikken og til formidlingen, ikke sant? Altså i ytterste enden da, på formidlingen av resultater, og hvor brukerorganisasjoner og ideelle organisasjoner kan være veldig viktige i forhold til dette med å formidle resultatene ut.
Så jeg har inntrykk av at pasienter har blitt mye mer kunnskapsrike på grunn av internett, da, stort sett?
Absolutt. De fleste bruker Dr. Google, og det jo en bekymring også i det. Og derfor det viktig at sånne type portaler, sånn som Kvinnehelseportalen, en portal som systematiserer og legger til rette da, kunnskapsstoff, ikke sant? Som ikke befengt hverken med reklame eller kjøpt av, finansiert av legemiddelindustri og så videre, som utgangspunktet du kan stole på.
Jeg må si at Google har forandret seg, så før da jeg søkte, så kom jeg til forskning eller private blogger drevet av pasienter og så videre. Blogger nå helt ut. I 2012 så fjernet Google alle ikke-kommersielle blogger fra sin algoritme. Så det jeg får opp nå jo akkurat dette. Det sånne maskinoversatte amerikanske sider, kommersielle, som likevel har site nå, men som meget tvilsomme.
Mm.
Men samtidig så det jeg leser om Dr. Google da, at vi så bekymret fordi pasienten så dumme, så de forstår ingenting.
Mm.
Men det jeg ser i grupper på Facebook for eksempel for pasienter, at folk kritiserer hverandre med en gang noen kommer med veldig hårreisende eller alt for tvilsomme påstander.
Mm.
Og det ofte veldig saklig kritikk, og folk har veldig... Ja, jeg har inntrykk av at folk vet ganske mye og lærer av hverandre.
Mitt poeng med Dr. Google jo også det at det ikke der du skal søke medisinske svar og råd nødvendigvis. Altså det mye av dette må du få fra andre steder som profesjonelt og som forskningsbasert. Og det er viktig, men vi vet jo at for eksempel gravide jo de som, blant de som søker mest av råd på nett. Og da det viktig at man kan tilby kunnskap som i utgangspunktet da forskningsbasert tilgjengelig. Og der har vi Sanitetskvinnene vært med sammen med RBU på noe som heter Change Tech i forhold til å lage en webbasert e-helse, ikke prosjekt, men webbasert e-helselæring om hvordan bygge symbiose mor-barn, bygge psykisk helse i sterk grad under svangerskap, og som vi vet nå virker forebyggende for utvikling av barseldepresjon.
Og som mange leser.
Og som vi kan, som du som gravid kan få tilgang til via blant annet vår nettside da. Og det et arbeid som vi har holdt på med i godt over 10 år, som ikke fengt med reklame, men som utgangspunktet et e-læringsopplegg som følger deg fra uke 21 når du gravid, og følger det helt frem til fødsel og 6 måneder etter fødsel. Og som vi har hatt 2 evalueringsstudier på, som knytter seg til hvorvidt det vet vi at det virker, og det vet vi. Vi vet at det får ned da tallene på barseldepresjon. Og barseldepresjon en av disse områdene som kanskje noe av det mest, noe av det mest, det snakker man ikke om. Det noe av det tristeste vi kan som kvinne oppleve. Og derfor det så viktig at vi har tiltak som kan få ned disse vonde tallene. Og dette gjør det. Og det håper vi nå at AS Norge og våre norske myndigheter skal ta til seg og både få det inkludert i retningslinjene for svangerskap og fødselsomsorgen, men også at det blir tilgjengelig gjort i for eksempel helsenorge.no da.
Så jeg tenker at det kanskje litt forskjell på å være kronisk syk, da får man litt trening i å søke etter helsestoff, og å være for eksempel gravid, som da noe som skjer plutselig og en gang i livet og ikke stadig vekk, slik at du litt mer utrent da, på...
Ja, samtidig som vi vet at når det gjelder gravide, så de blant de gruppene som søker mest informasjon.
Revenmam-rapporten, så skriver de at, nå husker jeg ikke akkurat antallet, men det var 6 legebesøk gjennomsnittlig før folk ble henvist videre når de hadde revmatisme.
Ja, det var vel i utgangspunktet en rapport som var sponset av legemiddelindustrien, så vidt jeg husker dette. Og det må man alltid ta med seg når man skal vurdere hva som blir sagt, for å si det. Men det jo likhet med andre type lidelser og sykdommer. Da. Vi vet at når det gjelder endometriose, for eksempel, så har man jo sett at du kan gå 7 år før du faktisk får en diagnose. Og det jo, vi skal jo ikke ha et helsevesen som sånn. Jeg vet at når det gjelder endometriose-pasienter, så det en fryktelig vond og forferdelig sykdom som krever at du får tilgang til kunnskap og leger som kan. Og det kjempeviktig. Vi kan ikke ha at dette med at du blir sendt igjen, at du i utgangspunktet har hatt lang, alle kjenner vi jo noen som har hatt en veldig tøff menstruasjon, ikke sant? Som har hatt mye større og vanskeligere blødninger enn andre, og som har vært hjemme fra skolen og ikke gått til studier og vært borte, ikke sant? Alle har vi truffet noen av dem. Og det at du blir at du blir i utgangspunktet møtt med at ja, ja, det er bare mensen, ikke sant? Så er det klart at dette også områder som vi må løfte.
Men det ikke egentlig noen behandling, det?
Det jo viktig. Viktig det å komme til noen som kan og vet hva endometriose faktisk Så at du må jo til spesialisthelsetjenesten da, og du må jo på en måte til gynekologer som vet hva det handler om. De mest ekstreme, de som har veldig store plager, det jo kirurgi som i dag tilbys. Men det jo et godt stykke før du kommer dit. Og vi i Norske Kvinners Sanitetsforening har jo arbeidet for at vi bør ha en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose, som da noe i samme gaten, men som handler om livmoren, at det liksom, at det er vev som vokser inn i livmoren, da, som vi får i litt eldre når vi blitt litt eldre, men ikke så tidlig som endometriosen opptrer, men at vi bør ha et kompetansesenter rundt dette. Og vi i brukerrådet på Oslo Universitetssykehus har jo da fått støtte fra Helse Nord og Helse Midt i forhold til at dette skal gjøres på Ullevål eller på Oslo Universitetssykehus. Men dessverre så vil ikke Bergen og Haukeland være med på det. Så da faller pasienter mellom stoler igjen, og så vi der på at vi vet at det mye kompetanse og kunnskap som må bygges, og så får vi ikke gjort det sånn som vi ønsker det.
Så hva begrunnelsen for at de ikke vil...
Nei, begrunnelsen fra Bergen jo at de mener at de har kompetanse til å ta hånd om disse pasientene selv, og det kan de nok til en viss grad, men det jo et stykke derfra til at vi kunne fått et behandlingssenter, et kompetansesenter som handler om akkurat dette.
Ja, så det siteres her fra en avhandling av en som heter Steilhaug. Kvinner kan få bedre strategier for å håndtere smerter. Så det handler om smerter generelt og muskel og smerter. Men jeg synes jo det litt lite ambisiøst. Altså, vi skal lære å holde ut med smertene, eller å...
Ja, så det Berit Schei, som vår eneste professor i kvinnehelse, sier da, at kvinner lider, menn dør.
Ja.
Satt på spissen, og at vi også har trøstebære yrker, og mye lidelse, og det vet vi jo at vi har, at det et kvinneperspektiv i det. Men akkurat på om vi skal ha bedre strategier for å håndtere smerter, det synes jeg, det vel nesten litt sånn provoserende egentlig. Men smerter et komplekst problem, og det har mange elementer i seg. Det kulturelt, kjønn, altså det mange biter i smerter som vi ikke kan noe om.
Pårørende, jeg visste ikke at det var en bevisst uttalt strategi at pårørende skal bidra mer.
Jo, pårørende, det jo en pårørende strategi som nå skal løfte frem pårørendes rolle og peke på utfordringer. Og den skal jo legges frem nå i desember fra regjeringens side, og det man har jo bedt om innspill i forhold til det. Akkurat nå så gjør Opinion en undersøkelse over oss angående pårørenderollen, som skal gi grunnlag på hvordan vi skal jobbe med dette. For pårørende blir et nytt satsningsområde for oss i Sanitetskvinnene fra 2020. Vi har veiledningssentre i dag, 5 stykker rundt omkring i Norge, som er veiledningssentre for pårørende til rusavhengige. Og det vi har 5 av dem, og de møter pårørende i alle aldre, et lavterskeltilbud, hvor man tilbyr samtale og råd og sånne type ting, og man møter spesialister på disse veiledningssentrene, og det blir ikke opptatt eller tatt opp en medisinsk journal, en pasientjournal, det blir ikke det da av deg. Så dette et helt lavterskeltilbud.
Anonymt.
Ja, det blir ikke registrert, altså du blir ikke registrert for å si det, men du kommer inn og får råd og veiledning.
Ja, det kjempeviktig. Det jo innmari vanskelig å være pårørende til rusmisbrukere.
Mm. Så vi mener jo at det absolutt noe som må løftes i denne pårørende strategien. Og vi tror at pårørende en ressurs, men vi ser jo også at det viktig å ta kjønnsperspektivet i det, på pårørende siden også. Vi må også vite mer og vite om belastninger, for eksempel i forhold til at kvinner tar mye sterkere pårørende roller enn hva menn gjør, og at vi passer på våre gamle syke menn og blir syke selv av det. Og det også viktig.
Eldre hjelpetrengende med sønn mottar 34% mer hjelp enn de som har en datter.
Ja, det... Ja.
Det virker jo helt rått urettferdig.
Ja, men det jo en del sånne funn da. Vi vet at det ble gjort en svær økonomisk undersøkelse for noen år tilbake i forhold til hvordan blir menn med kreft behandlet kontra med kvinner med kreft. Og man kunne se at gjennomsnittlig så fikk altså menn 6000 kroner mer i forhold til behandling enn hva kvinner fikk. Det var en økonomisk rapport som ble gjort.
Men likevel så dør mennene mer i kreft, i alle fall de over 60 år?
Nå husker ikke jeg akkurat disse kjønnsforskjellene i forhold til kreft, men kreft i seg selv jo på en måte en, ja, hva skal man si, det nesten litt sånn sunnhetstegn til befolkningen, fordi vi får kreft når vi blir gamle, og jo eldre vi blir, jo mer kreft får vi da. Jeg synes det viktig at man har med kjønnsperspektivet i pårørendeperspektivet, at vi må vite noe om den belastningen som legges på kvinnen, når kvinnen i utgangspunktet den som utøver pårørendefunksjonen da.
Ikke for å kreve mer av mennene, men for å avlaste de kvinnene som kan bli helt overveldet av...
Ja, som blir syke av å ta vare på. Ja. Men pårørende klart at det kan ikke løse alt, men at det en ressurs som vi kan benytte oss av i mye sterkere grad, det tror jeg på. Men det kan ikke ta over det som det offentlige ansvaret i helsetjenesten.
Ok, så går vi over til muskel og skjelett.
Mm-hmm.
15% først hodepine, det var utrolig mange. 15% voksne kvinner og 7% voksne menn har migrene.
Definitivt et uutforsket område. Vi må vite mye mer rundt migrene.
For der det ofte medisinen ikke virker så bra også, eller?
Ja, det jo også et stort spørsmål nå i forhold til ulike typer medikamenter som skal tilgjengeliggjøres for migrene. Og det det et stort, viktig tema som vi på en måte må løfte.
Det må jo bli ganske dyrt hvis for eksempel 15% av kvinnene bort fra jobben 3 dager i måneden på grunn av migrene.
Dyrere. Ja, vi vet for lite, som sagt. Vi vet for lite om det, så vi må, det et område vi må forske mer på. Vi må ha mer kunnskap om det.
All forskningen på gravide.
Nei, all forskningen ikke på gravide, men veldig mye og veldig mange av disse publikasjonene av disse som vi har gått gjennom handler jo om svangerskap og fødsel.
Men det klart, når du søker på ting som spesielt for kvinner, så jo også det en av tingene som virkelig spesielt for kvinner. Da.
Ja, ikke sant? Det akkurat det der. Og spør du menneske i mann i gata eller noe i den duren, hvordan du oppfatter kvinnehelse, så det jo det de sier. Det de reproduktive organene som ofte kommer frem.
Muskel og skjelett, det vanligste uføreårsak for kvinner over 55 år. Dobbelt så mange kvinner som venn har slik diagnose som hoveddiagnose.
Mm.
Men 10% av publikasjonene handlet om det.
Mm. Altså, vi vet jo veldig lite, ikke sant? Vi vet lite, vi vet ikke årsaker. Og 300 000 pasienter i Norge med en form for reumatologisk sykdom eller lidelse. Store tall på hva det koster samfunnet. 200 eller flere diagnoser. Ikke bare reumatiske, altså de går jo inn under reumatologi, men autoimmune sykdommer som vi vet veldig, veldig lite om. Systemisk sklerose, lupus, myositter, ikke sant? Altså masse som også hvor kroppen går til angrep, egentlig, på seg selv. Og dette jo tunge ting som det store kunnskapshull rundt da. Vi I Norske Kvinners Sanitetsforening en stor forskningsaktør innenfor revmatologi. Vi har holdt på med revmatologiforskning siden 1929, og vi eier og driver to spesialsykehus på revmatisme I dag, på Lillehammer og utenfor Haugesund. Og på Lillehammer så har vi stor forskningsaktivitet rundt for eksempel hjertekarproblematikk til leddgiktspasienter. Dette med at når du har leddgikt, så du mer utsatt også for hjertekarlidelser. Og Ivana Holland, som en av de store nestorene innenfor denne type forskning, en av våre forskere på Lillehammer.
Ja, det sto at 1,5% av befolkningen har revmatisme I den Menon-rapporten.
Ja.
Og dobbelt så mange kvinner, så da blir det 3% kvinner da.
Vi, altså utgangspunktet så jo kvinneandelen vel mellom 80-90%, sier man. I forhold til reumatiske lidelser. Det klart det noen reumatiske lidelser som større, hvor flere menn Bekhterev en sånn type sykdom, men alle de andre sykdommene så det veldig klart kvinneandelen som kjempehøy. Og den leddgikt som en inflammatorisk reumatisk sykdom rammer jo 0,5-1% av befolkningen. Og der har vi jo heldigvis gjort et veldig stort arbeid I regi av Diakonhjemmet sykehus, hvor Anna Birgitte Aga, som har tatt doktorgrad med midler fra oss, har sett og kommet med oppsiktsvekkende gode resultater ved behandling av leddgikt. Og det en ny behandlingsstrategi som man kan oppnå og bli tilnærmet symptomfri da, når man har en nyoppdaget leddgikt. Og alle våre sykehus, alle sykehusene I forhold til som driver med den type behandling har vært inkludert I denne studien. Stort samarbeidsprosjekt med 11 revmatiske avdelinger fra hele landet hvor 238 pasienter har deltatt. Så nøkkelen til de resultatene tidlig behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter, tett oppfølging og målstyrt behandling. Og det har vist seg at systematisk oppfølging med ultralydundersøkelse ikke ga noen tilleggseffekt, men, og at fravær og hovne ledd og sånn, og leddskade og sånn, ikke nødvendigvis, altså det viser ikke noen tilleggseffekt hvis du tar ultralyd av det. Det ganske overraskende, for det har man jo trodd, men man kan få like gode resultater ved å bruke sin egen kompetanse og kunnskap som lege, da. Så det jo veldig, veldig viktig, enkel å gjennomføre og sånn. Og den behandlingsstrategien fra denne studien innarbeidet nå I ny nasjonal prosedyr for behandling av pasienter med leddgikt. Og det betyr jo at når du har en nyoppdaget leddgikt og får det som jeg nevnte her nå, så det I utgangspunktet der sånn at du kan være I arbeid, ikke sant?
Ja,
altså, hele livet blir bedre. Altså, livet blir bedre, men det de nyoppdagende leddgiktspasientene vi snakker om her, altså når de som får diagnos med en gang, som I utgangspunktet da kan ha et vedvarende godt liv og være funksjonsdyktig.
Så hvis du allerede har leddgikt, så kan du ikke reversere utviklingen av leddgikten?
Det kan, men ikke akkurat dette vi snakker om nå. Men det kan man gjøre på andre måter. Og akkurat dette med genmodifiserende medikamenter og sånn kjempeviktig. Det har skjedd masse på revmatologifronten ved bruk av annen type legemiddel som man ikke hadde tilgjengelig for 20 år siden. Så dette gode nyheter, men akkurat dette bildet til dette arbeidet hun Anna Birgitte Aga, en ny behandlingsstrategi som kan få pasienter 2 av 3 I remisjon, og det jo kjempeflott. Det var kun 1/4 av pasientene som oppnådde slike resultater før de begynte med dette.
Overgangsalder?
Ja, overgangsalder, du.
Fordi du har skrevet, dere skriver om, det et av temaene, de forskjellige livsfasene.
Det reproduktiv helse knyttet opp til de ulike livsfasene. Og overgangsalder, det jo utrolig mange myter rundt det da. Så her tror jeg det viktig at vi knuser noen myter. Det skrevet ganske mye om overgangsalder. Likevel så bør det skrives mye mer om det. Det bør komme mer kunnskap om det. Vi kommer i Alt om din helse med en kronikk rundt overgangsalder nå i midten av september. Og så skal vi den 13. desember ha en ny kvinnehelsekonferanse i Oslo om lite prioriterte områder av kvinners helse. Vi hadde en i fjor som het Vondt og ikke prioritert, og dette er en oppfølger i år som er åpen for alle, og hvor overgangsalder skal være en av de temaene som vi løfter. Wenche Myhleisen kommer den dagen, og hun har skrevet bok om overgangsalder. Så dette må vi vite mer om.
Fordi det som dere skriver i den rapporten deres, så står det blant annet at selvfølelsen blir påvirket, men er det virkelig noe som...
Ja, igjen dette med myter, ikke sant? Altså dette med mytene som knytter seg til overgangsalder, akkurat sånn som myter knytter seg til jomfruhinne. Ikke sant? Det er så mange myter som blir så mystiske, og noe av det vi må er å knuse disse mytene. Overgangsalder er så mangt, altså det er så individuelt i forhold til hvordan en kvinne oppfatter det. Noen har hetetokter, andre har det ikke. Noen trenger østrogenbehandling, andre trenger ikke. Noen føler at man mestrer livet dårlig fordi alle barn har flyttet ut og man på en måte sitter igjen der. Andre synes at det er kjempepositivt og endelig kan man ta hensyn til seg selv. Det er veldig mye rundt overgangsalder, men som vi må vite mer om.
Så jeg har sett forskning fra Sverige som jeg ikke klarte å finne igjen, men det fulgte en del kvinner over veldig mange år. Og da var den tiden de var aller lykkeligst, det var da barna flyttet ut.
Ja, men det er et av de funnene som man sier over omgangsalder, at da har fått kvinnen endelig mulighet til å konsentrere seg om seg selv.
Tvert imot, ikke bli lei seg over at barna flytter ut.
Samtidig som vi også vet at depresjon kan være et tegn da. Og det minner meg om at akkurat når det gjelder kjønnsdimensjoner og psykisk helse, så er det veldig viktig at vi kan mer, for det er forsket veldig lite på angst og depresjon og psykiske lidelser for kvinner.
Ja, dere skrev at 8% av kvinner i Hordaland hadde hetetokter i over 4 år.
Ja, det relateres til en spesiell
undersøkelse.
Men det som rapporten sier er at det er skrevet ganske mye om overgangsalder. Det synes jeg var et egentlig litt overraskende funn. Jeg trodde innledningsvis at det var skrevet mye mindre om.
Ja, og der er jeg sikker på at hormonforstyrrende stoffer påvirker oss da, men det er jo ikke noe som du vet. Det er jo bare min fikse idé.
Ja, men altså det er jo noen behov som vi vet, som er litt i forhold til å ta pulsen på den tiden vi lever i. Det er jo dette med at vi kvinner skal leve nesten over 30 år uten østrogen. Hva vet vi om konsekvensen av det?
Ingenting. Men det vi vet i alle fall, det er at alle kvinner i dag går gjennom overgangsalderen.
Ja, det kan du ikke velge deg bort fra.
Så den kvinnen som først hadde den mutasjonen som ga henne overgangsalderen, ble vår alles formor.
Ja.
Det lønte seg.
Ja.
For hun klarte å få barnebarna sine til å overleve i stedet for å stresse med sine egne nye babyer.
Ja, det er jo en biologisk absolutt dette her på en måte.
Så evolusjonært sett så har det vært lønnsomt at vi får overgangsalder, så det burde ikke vært sett på som en negativ ting.
Nei, men igjen, altså det med å bryte taushet rundt det er viktig da.
Og så blir folk enda eldre, alderssammensetning mellom 70 og 85 år, det er 225 000 menn og 259 000 kvinner, så det er ikke så forskjell.
Nei, og den synker jo faktisk, den store forskjellen mellom dette med at kvinner lever lenger enn menn, og blir eldst, forskjellen synker og begrenses.
År,
ja, og dette har jo også med at vi nå ser effekt på enkelte sykdommer, vi ser effekt på lungekreft og sigarettrøyking, eller røyking, ikke sant? Og vi ser at det skjer ulike nye funn da, som er med på å bekrefte dette. Men de eldste eldre, det er fortsatt kvinner.
Ja.
Og de eldste eldre, det jo viktig å se på at, hva det hun sier, hun professoren borte i Bergen, hun sier at alderdom kvinnesak, sier hun. Og det kjempeviktig, så det å ha egne tiltak, egen fokus på eldre kvinners helse, det kjempeviktig. Og det viktig for oss i NKS også, fordi vi har det livsløpsperspektivet fra bygget i grav over oss. Og det på en måte det som vår strategi da? Vi prøvde for noen år siden sammen med Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus å ha en OCEFAS, som Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Bergen, og ha en konferanse om eldre kvinners helse, og den måtte vi faktisk avlyse fordi det var manglende interesse for den. Det sier noe om status også, og det sier noe om posisjon.
Det litt rart, for det jo også veldig dyrt. 40% har Alzheimer eller noe sånt da.
Ja, akkurat disse tallene på hvordan det ser ut på demens og Alzheimer, det husker ikke jeg akkurat nå, men at kvinneandelen veldig, veldig høy på dette.
Og det jo svindyre pasienter.
Ja, det mye, mye komplekst her. Det bruk av legemidler, ikke sant? Det mye rundt dette som vold mot eldre kvinner.
Og 70% hoftebrudd av kvinner, av totalt 9000 hoftebrudd, det også kjempemange.
Kjempemange, og det handler ikke om at man strør gater for dårlig, for å si det sånn. Altså, det handler om at vi ligger på verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Og vi vet at det mange kvinner i de tallene der. Vi har jobbet både med forskning på hvorfor og hvordan går det med rehabiliteringsperspektivet etter at du har fått hoftebrudd. En av forskere som vi har hatt oppe på NTNU i Trondheim, da, hun har sett på akkurat det, hvordan går det med tilfriskningsprosessen med kvinner som har falt og som har blitt operert, og hvordan det går. Vi har også jobbet mye forebygging på dette, og har to store forebyggingsprosjekter, et som går i Søndre Nordstrand, som går nå, som handler om fallforebygging, som var initiert av bydelsoverlegen der, og som er midler fra Stiftelsen DAM, som et prosjekt hos oss nå. Og vi har også hatt et som heter Tråtil, som et prosjekt i Nittedal kommune.
Så det har ikke vært noe landsomfattende forebyggings...
Jeg tror det ganske mye kommunale, initiativ innledningsvis i forhold til sånne fallforebyggingsprosjekter. Men dette jo viktig at vi gjør det da. Så det at vi har ulike typer modellutprøvninger og hva som kan virke.
Så står det nevnt i rapporten om lesbiske. Har de spesielle helseutfordringer som heterofile ikke har?
Ja, det også et område som vi vet egentlig ganske lite om. Vi vet litt om bifile, at de har de største helseproblemene, og at det handler om selvvurdert helse, at det handler om kronisk sykdommer, at det handler om mer utsatt med selvmordsforsøk, og så videre. Altså, man kaller det litt minoritetsstresskonsekvenser, da. Og biseksualitet innenfor helse og forskning veldig usynlig. Den som har gjort mye på dette her jo Kirsti Maltrud. Og Kirsti Maltrud fikk jo da kvinnehelseforskningsprisen av Norske Kvinners Sanitetsforening i 2017, blant annet for det arbeidet som hun har gjort for homofiles helse. Da. Vi gir nemlig en kvinnehelseforskningspris, det har vi gjort siden 2016, fordi i 2016 var vi 100 år som forskningsaktør. Vi startet i 1916, det første fondet vår var kreftfondet, og da var det professor Gade da, som var Norges største mikrobiolog den gangen, som sto foran sanitetskvinnene på landsmøtet og sa at nå det 50 000 som registrert og diagnostisert med kreft i Norge, eller i Kristiania da. Hva har dere tenkt å gjøre med det, spurte han sanitetskvinnene. Og det sier noe om hvilken rolle sanitetskvinnene var i 1916 da, i forhold til å faktisk kunne gjøre noe med det. Og da startet man sitt første forskningsfond, så begynte man å samle penger inn til vanskeligstilte familier som trengte hjelp, innstiftet husmorvikarordningen og begynte innsamling av penger til Radiumhospitalet.
Ja, det var den gang. Nå
det var den
kan
gang.
Man ikke si at kreftforskning underfinansiert.
Nei, men vi vet alt for lite om senskader av kreft. Vi vet for lite om dette med å overleve og hva det medfører. Vi vet jo at det har skjedd masse på brystkreft. I dag overlever 90% i forhold til brystkreft, men vi vet jo veldig lite om hva disse kvinnene sliter med i etterkant av sin tilfriskning av kreft. Så der ser vi i Sanitetskvinnen at vi har et helt klart fokus på at den type forskning innenfor vår kreftforskning viktig da. Men kreftforskning, ja, nå skal kreftforeningen tildele 100 millioner nå neste uke, så det klart at de en stor forskningsaktør på kreft.
Og så her står det 5000 kvinner og 5800 menn dør, især etter fylte 60 år. Og 25% av publikasjonene dere fant var om kreft.
Mm. Så det mye. Om kreft. Vi vet mye om kreft. Men vi vet jo fortsatt ikke årsaker.
Så det var interessant det om mammografiprogrammet, at nå det 30% senket dødelighet for brystkreft, sammenlignet med tidligere. Men de tror at bare en tredjedel av den senkede dødeligheten kommer av selve screeningen. Så det vil si at det bare egentlig 10% lavere dødelighet.
Ja, nå har det jo skjedd mye på forskning rundt mammografi-screeningsprogrammet, heldigvis, og nå har man jo kommet såpass langt. Det har vært mye faglig uenighet rundt hvorvidt vi skal bruke penger på dette eller ikke. Og heldigvis så vi vet nå at mammografi-screening nødvendig og viktig for kvinner. Så det jo noe med hvordan detekterer denne mammografi-screeningen svulster. Ikke sant? Og det viktig å vite mer om både behandling og redusere dødelighet av brystkreftsykdommen. Så derfor har vi et forskningsprosjekt nå som ser på hvordan viser mammografiscreeningen en mammografiscreenet oppdaget brystkreft kontra en brystkreft som du oppdager ved å kjenne en svulst i brystet. Og så skal vi sammenligne hvordan går det med deg i forhold til disse to tilnærmingene, da, for å si det sånn. Det et postdoc-prosjekt i mammografiprogrammet som vi en del av. Og der har vi brukt den sanitetsforeningen som jeg involvert i, altså på den lokalforeningen som jeg med i, og vi har vært med som brukermedvirkning i det prosjektet. Og vi har da vært og svart på helsespørsmål i oppfatning av helse, som skal være en del av den kontrollgruppen da, man skal bruke i dette prosjektet. Så hensikten der å undersøke da de langsiktige effektene av brystkreftdiagnose og etterfølgende behandling for kvinner med screening oppdaget versus symptomatisk oppdaget brystkreft.
Så Sanitetsforeningen har ikke noen mening om folk skal bør ta mammografiscreening?
Nei, vi har ikke i utgangspunktet sagt at vi synes det, eller vi har ikke noe politikk på det, men vi har jo helt klart en mening om at dette bra. Og vi har også lokalforeninger som har lang tradisjon for å følge kvinner til mammografiscreening og så videre. Mm.
Særlig innvandrere som ikke...
Absolutt, og det når det gjelder all screening, så det den en av de gruppene som ikke møter. Og vi har det høyt på vår agenda nå, både, men spesielt knyttet opp til livmoralscreening. Og nå det en stor satsning rundt dette med å få kvinner 55 pluss til 69 år til å gå til screening, for det trengs en spesiell fokus på det. Så Sanitetskvinnene nå med kreftforeningen og kreftregistret og så videre i forhold til denne Sjekk deg-kampanjen som gjøres nå i høst. Fremtiden til Sanitetskvinnene vi modige og vi nytenkende. Det vår strategi nå. Vi har lang tradisjon på å se og ta pulsen på tiden vi lever i. Og derfor vi veldig moderne med tanke på de store områdene som vi nå har som utfordringer. Jeg nevnte så vidt skjønnhetstyranniet, og det har vært en satsning hos oss, i hvert fall en femårstid nå, på hva det gjør med helsa til unge, og unge kvinner spesielt. Vi har to store forskningsprosjekter oppe på Norges idrettshøyskole som undersøker selvbildet blant ungdom, og hvordan det virker, og hvordan du har det, med tanke på hvordan du skal ta vare på helsa di inn i fremtiden. Og skjønnhetstyranniet handler ikke bare om psykisk helse, men det handler om mange, mange ting. Vi har stort fokus på at du skal like deg som du er. Altså det er viktig, men det må heller ikke være en sovepose for de store folkehelseutfordringene som overvekt og den type ting. Da.
Men, så jeg tror at 70% av befolkningen er overvektig eller noe sånt.
Ja, det var veldig høye tall som kom fra UNICEF, spesielt her nå for en liten stund siden på ungdom.
Så da blir jo helt skjønnhets, altså ideen om at man skal være slank og vakker blir så bakvendt når de samtidig er egentlig styggere i anførselstegn da, enn noensinne.
Ja, men skjønnhetstyranniet er satt på, altså det er så mye annet også, dette med spiseforstyrrelser er jo den farligste psykiske lidelse som vi kan få som unge jenter. Det er utrolig viktig at vi har et forskningsfokus også på det. Når det gjelder vekt og alt sånt på selvbildet, da, er jo utrolig viktig. Vi har jo dette med kroppsklemma på en måte, som vi har hun fastlegen Kari Løvendal Mokstad, som skrev en bok om det med midler fra oss her for noen år siden, og som snakker veldig mye det. Og så har man all den intimkirurgien, altså dette med porno sin effekt. Vi har nettopp hatt et stort møte sammen med Redd Barna og likestillingsombudet, hvor vi hadde her forrige dagen, med tanke på hvordan påvirkes vi og barna våre og ungdommen av porno.
Er det virkelig mange som gjør det, som opererer seg nedentil for oss?
Ja, vi vet at dette med intimkirurgi, altså det vet vi er en stor utfordring. Vi har et nytt forskningsprosjekt nå som vi har fått midler til, og det skal se på 6 ulike måter å skjære kjønnsorganene på. Det blir veldig spennende, hvor intimkirurgi er en av de. Og hva er det som gjør at kvinner vil operere seg nedentil fordi man tror man har kjønnslepper som ser annerledes ut enn andre? Og hvem er det som skaper den forestillingen? Er det din partner? Er det kjæresten din? Eller er det porno? Ikke sant? Det er mange elementer inni det her. Og hvorfor skal vi bruke penger på det? Hvorfor skal vi det? En moderne form for kjønnslemlestelse, vår tids vestlige kjønnslemlestelse på en måte. Dette må vi gjøre noe med, og vi må snakke om det.
Det er helt koko. Jeg tenker evolusjonært sett da. Så for det første så er porno veldig fremmed, fordi sex, det er ikke visuelt. Sex er berøring, lukt og lyd.
Mm. Ja, men i sex har følelseslivet med seg, porno har ikke.
Porno er nesten bare visuelt.
Så? Ja, satt på spissen så er det. Følelseslivet har du med deg i sex, og i porno har du det ikke. Men det som er viktig å vite mer om, det er hvorfor bruker våre ungdommer så mye porno? Hvorfor er vi på verdenstoppen når det gjelder bruk av porno? Hvorfor gjør vi nok i forhold til å forhindre at 6-åringer kan få tilgang til pornografisk materiale på nett? At vi har en gjennomsnittsalder på 12 år når du begynner å se på porno. Dette her er viktige områder som vi kommer til å sette mye fokus på fremover. Så er vi en forskningsaktør, og det skal vi fortsette med. Vi forvalter mellom 20 og 25 millioner kroner i forskning på kvinners helse og livsvilkår i året. Jeg har ansvar for 40 forskere i min portefølje på PhD og på postdoc-nivå. Og der har vi store satsninger på innenfor det som kvinnehelse I mye bredere perspektiv. Da. Og vi den fremste enkeltsbidragsyter på kvinnehelseforskning I Norge. Og det interessant at vi som ideell organisasjon og frivillig organisasjon det. Men det kanskje en av de største argumentene for hvorfor man bør være med og støtte vårt arbeid. Det det vi gjør på forskning.
Tusen takk til Elisabeth Sværd fra Norske... Nei, jeg sier det feil.
Du sier det. Norske Kvinners Sanitetsforening. Jeg forskningsansvarlig da.